Dosentti ja taloustieteilijä Esa Mangelo, kuinka Martti Luther itse suhtautui rahaan ja kaupan käyntiin omassa elämässään?
No Luther eli tietysti ihmisenä ihmisten keskellä ihan niin kuin me kaikki muutkin ja väistämättä raha ja talousmaailma kuuluu meidän jokaisen ja Lutherin arkipäivään. Joten ei ole ihme, että Luther itse asiassa yllättävän paljon kommentoi talousasioita ja taloudellista käyttäytymistä, työtä, rahaa ihan saarnoissa. Tietenkin totta kai Luther oli ennen kaikkea teologia kiinnostunut Jumalan valtakunnan asioista, mutta ainakin vähintään saarnojensa höysteenä hän käytti talousasioita. Asioita ja otti talouselämästä höystettä saarnoihinsa ja kirjoituksiinsa.
Minkälaisia kannanottoja Luther otti talouselämään?
No kyllä, kun Lutheria lukee, sieltä mielestäni huokuu sellainen, sanoisin, yrityselämän ymmärtäminen. Hänen isänsä hän oli bisnesmies, kaivosalan yrittäjä, näin voidaan sanoa, ja varmasti hän jo kodissaan imi talousajattelua, ja ei ole sitten ihme, että hän myöskin saarnoissaan sitä siteerasi. Eli kyllä hänellä aika ymmärtäväinen lähestymistapa oli talouteen. Sanoisin näin, että hän ymmärsi sen talouden mekaniikan, kysynnän, tarjonnan ja sitten hintamekanismi, joka siellä kysynnän ja tarjonnan kautta määräytyy. Eli aika tämmöisiä moderneja ja nykyäänkin taloustieteen keskeisiä teemoja. Voisi jopa sanoa, että mehän pidämme taloustieteessä Adam Smithia tällaisena taloustieteen isänä, mutta kyllä minun mielestäni modernin taloustieteen isänä yhtä hyvin voisi pitää Martti Lutheria.
Reformaatio liittyy monelle tutun tuntuinen tokaisu luterilaisesta työmoraalista. Englanniksi sama asia tunnetaan protestanttisena tai kalvinistisena työmoraalina. Dosentti ja taloustieteilijä Esa Mangelo, ja kumpi kieli on oikeassa?
No tämä työmoraali tuntuu olevan aina semmoinen ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, jos puhutaan Lutherista ja jostakin talouteen liittyvästä asiasta. Ja tässä mielestäni aika on ymmärretty Lutheria väärin, että helposti nykypäivän Suomessa, jos koetaan työelämä masentavana ja ahdistavana ja työkaverit on ikäviä ja työ ei suju, niin syydetään, että no tämä on sitä Lutherin tai luterilaisuuden syytä. Mutta tämä on kyllä mielestäni aika väärä syytös, kun Lutheria lukee ja kun katsoo hänen ihan elämäänsä, niin kyllä siellä mielestäni aika hieno tasapaino löytyy sittenkin työn ja vapaa-ajan välillä. Jos ajatellaan vaikka Lutherin myöhäisempiä vuosia, niin kyllähän perheen kanssa vietti paljon aikaa ja näppäili luuttua ja lasten kanssa laulettiin joululauluja, että tällainen niskalimassa puurtaminen masentuneena ja uhrautuvana, niin ei se kyllä mielestäni Lutherilta saa minkäännäköistä kannatusta. Et ehkä se sitten helpommin, jos ajattelee vaikka Max Weberin ajattelua tästä protestanttisesta etiikasta, niin kyllä se enemmänkin viittaa tuonne kalvinilaisuuteen kuin luterilaisuuteen.
Mitä luterilaisella työmoraalilla ymmärretään? Mitä sillä tarkoitetaan, kun siitä puhutaan?
No jos Lutheria luetaan, niin Lutherin työajattelussa keskeinen on tämä kutsumus, eli ihminen kun tekee työtä, ja on se sitten ihan mitä tahansa maallista, rehellistä työtä, niin se on arvokasta. Ja kun ihminen tekee sitä ihan tavallista arkista aherustaan, niin samalla hän toteuttaa Jumalan tahtoa elämässään ja palvelee Jumalaa, olihan sitten missä tahansa ammatissa. Eli se maallinen työ on Jumalan antama kutsumus. Ja silloin tässä Lutherin työajattelussa on hienoa se, että hän antaa tällaiselle arkipäiväiselle työlle ikään kuin tämmöisen hengellisen arvon, koska silloin kun me tehdään sitä työtä, se on samalla, että me palvelemme toisia ihmisiä, niin samalla me toteutamme omaa kutsumustamme ja toimimme Jumalan työkaverina. Me olemme ikään kuin Jumalan käsiä tämän maailman keskellä. Ja tämä on musta keskeistä tässä Lutherin ajattelussa.
Jos Lutheria siis syytetään ankeasta ja tylsästä puurtamisen työkulttuurista, niin Luther on ymmärretty väärin.
Luther on ymmärretty väärin. Tietysti ei voi kieltää, etteikö modernissa työelämässä ole paljon masentavia piirteitä, mutta ei tosiaankaan Lutheria siitä tarvitse syyttää.
Kiistämättä siis reformaatio vaikutti talouselämään ja talousajatteluun. Minkälaiset seikat erityisesti reformaatiossa talouselämään vaikuttivat?
No, jos ensinnäkin ajattelee sitä, että Luther arvosti tätä materiaalista maailmaa, niin se on tämmöinen aika keskeinen ja tärkeä asia. Jos ajattelee esimerkiksi kristinuskon kehitystä, varhaisvaiheita, se tapahtui maailmassa, jossa toisaalta oli tämmöinen juutalainen ajattelu, keskustelu, jossa materiaali oli hyvinkin tärkeä ja keskeinen olennainen. Ja materiaalia arvostettiin sinänsä. Mutta sitten tälle vastakohtana alkukristillisyydessä pikkuhiljaa alkoi tämä hellenistinen ajattelu levitä. Ja siinähän taas niin kuin materiaalla ei nähty sillai itseisarvoa ja ajateltiin, että hengellinen, henkinen todellisuus on jotenkin parempaa ja ylevämpää ja enemmän lähellä Jumalaa. Ja silloin sitten samalla alkoi kehittyä esimerkiksi luostarilaitos, jossa maallista työtä halveksittiin ja ajateltiin, että tämmöinen hengellinen työ on paljon arvokkaampaa kuin maallinen työ. Mutta tämä ei ollut Lutherin kanta. Tämä oli niin kuin aika tärkeä asia, että alettiin jälleen ihan tätä maallista, materiaalista arvostaa. Tuli tavallaan ehkä vähän Lutheri tässä mielestäni palasi takaisin siihen juutalaiseen ajatteluun. Jos ajattelee vaikka nyt kärjistetty esimerkki, että mehän kristityt monesti esimerkiksi siunaamme ruuan, kun käymme ruokapöytään, niin siinä on mielestäni hiukan tämmöinen hellenistinen ajattelu, että me siunaamme ruoan, pyhitämme ruoan ennen kuin syömme sen, tavallaan nostamme sen johonkin tällaiseen ylevämpään hengelliselle tasolle. Taas sitten juutalaisuudessa ja uskon myöskin alkukristillisyydessä, siellä toki rukoillaan ennen pöytään tai ennen syömistä, mutta se on enemmänkin siitä, että me kiitämme Jumalaa siitä lahjasta, jonka hän on meille antanut. Ja se materia, se ruoka, niin se on sinänsä jo Jumalan lahja ja siinä mielessä pyhä. Sitä ei tarvitse enää rukouksella mitenkään ylevöittää mihinkään korkeampaan sfääriin. Ja tämän niin kuin ehkä mielestäni Luther aika hienosti ymmärsi, että hän alkoi arvostaa tätä maallista elämää ja materiaa jo sinänsä, koska näki sen Jumalan luomana ja sinänsä siis hyvänä, tässä mielessä jopa pyhänä. Ja silloin niin kuin tavallinen arkinen työ esimerkiksi, niin se on sinänsä jo niin kuin pyhää, koska jos sitä uskossa tehdään ja rehellistä työtä ahkerasti tehdään, niin se on sinänsä jo Jumalan palvelemista.
Dosentti ja taloustieteilijä Esa Mangelo, ja reformaation ytimessä on myöskin regimenttioppi. Vaikuttiko se talousajatteluun jotenkin?
Kyllä, ilman muuta hyvinkin paljon, että toisaalta siinähän eroteltiin Jumalan hallintavalta maailmassa. Siis se ei tarkoittanut sitä, että ajateltiin, että on kaksi täysin toisistaan irrallista elämän sfääriä, vaan että Jumala toteuttaa tahtoaan ihmisten keskuudessa toisaalta maallisen toiminnan ja käyttäen sitten miekkaa, esivallan miekkaa siinä apuna. Ja toisaalta sitten hengellistä tarkoitusperiä käyttäen Jumalan sanaa siinä apuneuvona. Ajatus siinä regimenttiopissa oli se kuitenkin, että Jumala hallitsee molempia regimenttejä ja toteuttaa tahtoa molempien kautta. Ja molemmat on aseita Jumalan taistelussa saatanaa vastaan. Mutta tästä tietysti sitten syntyi se, että monesti esimerkiksi talousasiat siirrettiin sinne maallisen regimentin hoidettavaksi, mikä oli ymmärrettävää, mutta ei kuitenkaan niin, että se olisi täysin omalakista, että talouselämässä saadaan toimia ihan miten vaan, vaan koska Jumala kuitenkin hallitsee molempia, sekä maallista että hengellistä regimenttiä, niin samalla myöskin sillä toiminnalla, mitä siellä maallisessa regimentissä tehdään, sillä talouselämällä, sillä on myöskin vastuu Jumalan edessä. Eli myöskin sen talouselämän täytyy toimia Jumalan lakien mukaisesti, niin että ajatellaan myöskin esimerkiksi lähimmäisen parasta. Eli ei voida toimia niin, että vaan maksimoidaan omaa hyötyä seurauksista välittämättä. Tämmöinen anarkistinen oman voiton ja edun tavoittelu, niin se ei kuulu Lutherin ajatteluun millään tavalla. Sitä Luther ehdottomasti vastusti.
Saksalainen kuuluisa taloustieteilijä Max Weber kirjoitti 1900-luvun alussa reformaation luoneen kapitalismin. Onko se totta ja mitä se tarkoittaa?
Ehkä ajattelisin paremminkin niin kuin esimerkiksi monet sosiologit ja teologit ja tutkijat ajattelee, että kyllähän se kapitalismi sinänsä oli jo olemassa jo ennen Lutherin aikaa, mutta sanoisin ehkä, että tässä reformaatissa oli paljon sellaisia piirteitä, jotka sitten saivat sen kapitalismin toimimaan paljon paremmin. Eli Lutherillakin on tämmöinen hyvin selkeä markkinamekanismin ymmärrys. Hän ymmärtää sen, että taloudessa on kysyntä ja tarjonta, ja kun ne toimivat vuorovaikutuksessa keskenään, niin tuotteille tulee sitten hinta, joka, jos se mekanismi toimii hyvin, on paljon ostajia, paljon myyjiä, niin se hinta on kuitenkin sitten kokonaisuuden kannalta mahdollisimman oikeudenmukainen. Niin Luther ymmärsi tämän markkinamekanismin olemassaolon ja hyväksyi sen. Hän hyväksyi yksityisomaisuuden. Hän kritisoi voimakkaasti luostarilaitosta vastaan, jossa oli yhteisomistus. Hän ei nähnyt sitä järkevänä. Hän oli sitä mieltä, että ihan järki, luonnon oikeus on sitä mieltä ja antaa perusteen sille, että yksityisomaisuus on paras muoto ratkaista yhteiskunnan omistus. Nämä kaikki eristi tätä kapitalismin kehitystä ja käyttöönottoa. Mutta sitten vielä ehkä ihan keskeinen piirre on se, että protestantismi loi yhteiskuntaan sellaisen vahvan moraalikoodeksin. Kannat siis tuki rehellisyyttä, ahkeruutta, tällaisia hyveitä, jotka itse asiassa on äärimmäisen tärkeitä talouden toimivuuden kannalta. Nykyään taloustieteessäkin me ymmärretään, että erittäin keskeinen ehto sille, että talous toimii hyvin, on se, että taloudessa vallitsee luottamus. Luottamus työnantajien, työntekijöiden, kuluttajien, yritysten, julkisen vallan, kaikkien näiden välillä. Ja jos tätä luottamusta ei ole, esimerkiksi rahan toimivuuteen ylipäänsä tai keskuspankkeihin, jos tämä luottamus menee, niin koko talousjärjestelmä on vaarassa. Luottamus on aivan tärkeä, aivan keskeinen tekijä nykyään talouselämässä. Ja juuri tätä luottamusta nähdäkseni esimerkiksi protestantismi oli vahvistamassa. Ja siinä, sitä kautta itse asiassa voidaan sanoa, että protestantismi oli niin kuin kapitalismin moottori tai niin kuin sellainen, joka mahdollisti sen kehityksen tälle tasolle, missä se nytkin on.
Dosentti ja taloustieteilijä Esa Mangelo, ja tänne Pohjoismaihin rantautui kalvinistisen reformaation sijaan kuitenkin reformaation luterilainen muoto. Onko pohjoismaisella hyvinvointiyhteiskunnalla ja luterilaisuudella jotain tekemistä toistensa kanssa?
No näin kyllä voi hyvinkin ajatella olevan. Sen tarkka määrittely ehkä on vaikeaa, mutta kyllähän sitten se kehitys, mikä Pohjoismaissa nähtiin ja Ruotsi-Suomessa, oli se, että kun luostarilaitokset lakkautettiin, maallinen valta, ruhtinaat, kuninkaat ottivat vallan kirkolta, niin samalla tapahtui se, että siirrettiin vastuuta esimerkiksi sosiaalisesta työstä julkiselle sektorille, siis koulutus, terveydenhoito, köyhäinhoito, siirrettiinkin maallisen regimentin hoidettavaksi. Nämä tehtävät otettiin pois kirkolta, tai ainakin se väheni merkittävästi. Ja tämähän on tavallaan juuri sitä, mistä se hyvinvointivaltioideologia syntyi Suomessa. Siirrettiin kirkon tehtäviä maalliselle vallalle. Vaikka sinänsä se ajatus on sama, että köyhistä pidetään huolta ja koulutetaan lapsia ja terveyttä yritetään edistää. Joten kyllä ilman muuta on nähtävissä se, että tämmöinen luterilaisuus vaikutti tähän pohjoismaisen hyvinvointivaltiojärjestelmän syntyyn. On sitä mielenkiintoista ajatella, että mitkä on erot tämän luterilaisen kehityksen ja toisaalta sitten kalvinismin, joka vaikutti hyvin paljon Pohjois-Amerikassa, ja toisaalta sitten katolisen Etelä-Euroopan välillä. Näillä on aika suuria eroja, jos kärjistää, niin voi sanoa näin, että katolisessa Etelä-Euroopassa edelleenkin näkyy se, että ajatellaan ehkä yhteisöllisesti. Ja jos oikein kärjistää, voi ajatella, että nämä nyky-Euroopan unionin ongelmat, esimerkiksi siinä, että kuinka suhtaudutaan vaikka johonkin EU-direktiiveihin, niin siinä on aika suurtakin eroa Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä. Niin voisiko olla niin, että tässä on paljon heijastumaa myöskin tästä katolilaisuudesta Etelä-Euroopassa versus luterilaisuus Pohjois-Euroopassa. Siis Etelä-Euroopassa ajatellaan yhteisöllisesti. Ja tavallaan ihminen on osa sitä yhteisöä. Jos sä oot kirkon jäsen, niin sä oot sisällä pelastuksessa. Mutta taas sitten täällä reformoidussa ajattelussa, varsinkin Pohjois-Amerikassa, mutta myöskin luterilaisuus, ajatellaan kuitenkin, että ihminen on yksilö. Ihminen on yksin vastuussa Jumalansa edessä kohtalostaan ja elämästään. Ja tämä antaa niin kuin ihan toisenlaisen vastuullisuuden vaatimuksen meille pohjoiseurooppalaisille. Ja tässä mä jälleen voisin nähdä niin kuin kaikuja tästä Lutherin ajattelusta. Ja varsinkin tämä on aika selvää kalvinismissa. Siellähän ihminen on vielä vahvemmin yksin vastuussa iankaikkisesta kohtalosta. Hän on yksin alastamana Jumalansa edessä tekemässä valintoja. Ja tätähän usein ajatellaan, että tämä on sitten tämmöisen pohjois-amerikkalaisen kapitalismin moottori. Tämä luterilaisuus on ehkä vähän välimuoto tästä katolilaisuudesta ja kalvinismista. Tässä on sekä yhteisöllisyyttä, me olemme yhteisön jäseniä, meidän pitää ajatella yhteisön hyvää lähimmäistä, rakentaa sitä myöskin sitä valtiota, rakentaa myöskin sitä yhteiskuntaa. Mutta me ollaan kuitenkin yksilöitä, varsinkin esimerkiksi työelämässä. Meidän pitää kuitenkin olla itse vastuussa siitä omasta työsuoritteestamme, miten rehellisiä me olemme, miten ahkeria me olemme. Me emme tarvitse koko ajan jotakin valvontakameraa valvomassa, että miten hyvin me teemme työmme. Luterilaisuus tuo siihen semmoisen ahkeruuden ja tunnollisuuden ja rehellisyyden vaatimuksen, joka on juuri niitä kapitalismin moottoreita. Ja ehkä myöskin sitten tämän hyvinvointivaltiojärjestelmän alkusiemeniä.
Dosentti ja taloustieteilijä Esa Mangelo, ja jos Martti Luther tänä päivänä tulisi Suomeen vuonna 2017, mitä hän sanoisi tämän päivän Suomen talouselämälle?
No ennen kaikkea Luther saarnaisi meille varmasti Jumalan sanaa ja puhuisi meille Jumalan valtakunnasta, ja se olisi hänen keskeinen teesinsä ja sanomansa meille tänäkin päivänä. Mutta toissijaisesti, jos häneltä talousasioista kysyisimme, niin uskoisin, että hän suosittelisi meille kohtuutta muuta työssä. Meidän ei ole tarkoitus tappaa itseämme työllä. Meidän ei ole tarkoitus myöskään laiskotella liiaksi, vaan kohtuullisesti. Tämä tarkoittaa myöskin yrityselämässä. Meidän pitäisi ajatella myöskin asiakkaiden etua, lähimmäisen, koko yhteiskunnan etua. Ei vaan pelkkää voiton maksimointia. Hän puolustaisi siis kohtuullisuutta. Hän puolustaisi markkinataloutta, hyväksyisi tämän nykyisen markkinamekanismin, mutta ei hyväksyisi toisten häränalaisen tilan hyväksikäyttöä. Ja sanoisin näin, Luther monesti kirjoituksissaan kritisoi tämmöistä ylellisyyshyödykkeiden pröystäilevää kulutusta vastaan. Et uskaltaisin sanoa, että Luther tänä päivänä vastustaisi tätä konsumerismia, joka on meidänkin yhteiskuntaamme pesiytynyt. Mä uskoisin, että hyvinkin tämmöisiä moderneja teemoja Lutherilla olisi meille esittää.